Så da har vi to temaer til som vi tenkte vi skulle ta opp med dere på slutten, og det ene fremtidsfullmakter, og det andre generasjonsskifte. Og vi har tenkt at begge de to temaene var veldig fokusert i 2020, så vi håper at dere også litt interessert i det da.
Ja, bare liten sånn rettslig altså repetisjon hvor vi hen når vi snakker om fremtidsfullmakter. Vergemålslovens kapittel 10, da vergemålsloven ble, det kom ny vergemålslov i da vel 2013 eller noe sånt, da ble jo dette med fremtidsfullmakter innført. Og i vergemålslovens paragraf 78 så fremgår at en fullmakt opprettet for å skulle benyttes etter at fullmaktsgiveren på grunn av sviktende mental helse har mistet evnen til selv å ivareta sine interesser, det da en fremtidsfullmakt. Og det et privatrettslig alternativ til vergemål, altså et privatrettslig, egentlig så har da ikke det offentlige noe med dette å gjøre. Og den, en fremtidsfullmakt, den vil jo først da tre i kraft når fullmaktsgiver kommer i en tilstand som ellers kan begrunne vergemål. Og så kan fremtidsfullmakten stadfestes av fylkesmannen når den skal tre i kraft. Og det opplever jo vi at ofte et krav. Det alltid et krav fra banker og alltid et krav fra Statens Kartverk når man skal overføre hjemmel. Men flere og flere ønsker at fremtidsfullmakten skal stadfestes av fylkesmannen før den kan tre i kraft. Litt om på en måte, hensynet bak ordningen da den ble innført, så var jo litt av poenget at altså, det fremmer fullmaktsgivers selvbestemmelsesrett. Og det var behov for en regulering på dette området, for man så at det var altså, flere som skrev den type fullmakter, men så var det uavklart hvorvidt det, var, det kunne gjøres. Og så fantes det tilsvarende regler i andre vestlige land. Og et viktig punkt at det sparer det offentlige for utgifter til vergemål. Og det vet vi jo nå at vi lever jo lengre, og vi blir jo, altså den eldre generasjonen blir større og større. Og da ville man se at at ikke det offentlige skal få for mye, bruke for mye ressurser til vergemål, så ble det da åpnet opp for et privat alternativ. Og så det noen problemstillinger som i etterkant av at den nye vergemålsloven dratt i kraft har kanskje blitt mer tydelige. Og det jo dette med for det første valg av fullmektig. Hvem velger man? Det jo de aller fleste, etter vår oppfatning, vil jo kanskje velge en av barna. Kanskje først ektefellen, og så en av barna. Vi opptatt av at når man har fullmektig, at man, det noen som gjerne vil ha to. Det kan være upraktisk, fordi da må man være to stykker på å betale regninger i banken, og du må til hver tid være to. Men man kan kanskje velge en primærfullmektig, og så kan man ha en sekundærfullmektig som trår inn hvis primærfullmektigen ikke har anledning eller kanskje har falt bort. Men hvem man velger som fullmektig, det er viktig. Kanskje hvis det motsetningsforhold mellom barna, så det kanskje noe å tenke gjennom at det kanskje ikke greit å velge den ene og ikke de andre. Kanskje man heller bør ha en helt nøytral person. Og så når det gjelder andre kulepunkt, omfang av fullmakten. Det jo sånn det står i vergemålsloven at hvis fullmakten skal omfatte adgangen til å gi gaver, på en måte da, altså, større, altså mer større gaver da, utenom på en måte bursdaggaver og konfirmasjonsgaver og sånn, så må det fremgå av fullmakten, også hvis man skal kunne selge fast eiendom. Og det jo mange som kanskje tenker at det at fullmaktsgiver kan kunne gi arveforskudd hvis den tenker at det hensiktsmessig, men det også noe man må tenke godt gjennom da, for da kan man i utgangspunktet bli sittende med veldig lite verdier. Og for å si det sånn, hvis man får oppnevnt verge av fylkesmannen, altså et offentlig vergemål, så vil jo, adgangen til å gi gaver fra den vergetrengende være mye mer begrenset. Altså det er ytterst sjelden man får mulighet til å gi arveforskudd av et sånt omfang, da, som man kan bestemme i en fremtidsfullmakt. Registrering og oppbevaring. Det jo ingen registrering per i dag av på en måte, fremtidsfullmakter, og det heller ikke et sted man kan oppbevare disse, slik som det for testamenter som deponeres eller kan deponeres i tingretten. Og rapportering og innsyn. I flere fullmakter så ser vi jo at man unntatt regnskapsplikt, og fullmektig ikke har noe rapporteringsplikt til noen. Særlig kanskje hvis man har flere barn, så kan det være et poeng at man skal ha mest mulig transparent ordning, slik at alle barna har innsikt i hva fullmektig gjør på vegne av fullmaktsgiver. Og at man kanskje bør ha et lite regnskap. Det hvert fall noe vi har som en standard i våre, de fremtidsfullmaktene vi skriver, for å sikre at det ikke gjøres noe som, som kanskje ikke skal gjøres. Og så har jo kanskje sånn i lyset alle disse problemstillingene som har dukket opp, så, og en ting jeg kanskje ikke har skrevet opp, men som også er veldig aktuelt, Randi, det jo at veldig mange skriver nok fremtidsfullmakt på et tidspunkt hvor de, altså, de er eldre, og det kan bli spørsmål senere om hvor mye skjønte egentlig fullmaktsgiver av det man signerte på, og kanskje det til og med den som skal være fullmektig som har tatt kontakt med advokaten og på en måte ordnet alt rundt dette. Og vi har i hvert fall på kontoret vårt, da, så har jo vi måtte innarbeidet liksom egne rutiner for dette, slik at man har for eksempel skal man ha møter alene med fullmaktsgiver, og man må kanskje enkelte ganger innhente en legeerklæring for å ta en vurdering av om fullmaktsgiver helt måtte forstår hva han eller hun gjør.
Bare kommentere de punktene litt.
For dette jo et tema som vi har snakket mye om internt hos oss, og i forhold til valget av fullmektig, så for eksempel hvis man har vært skilt da, og har barn og gifter seg på nytt, ikke sant, så kan man jo tenke at det kanskje ektefellen er veldig nærliggende, men det er jo ikke ukjent at det er et motsetningsforhold mellom nåværende ektefelle og vedkommende særkullsbarn, så det er jo liksom et spørsmål. Og så kan man jo godt tenke at man kan ha forskjellige fullmekter til forskjellige temaer, ikke sant? Man kan ha en fullmektig som har ansvaret for å betale regninger og gjøre litt sånn mer hverdagslige ting, og så kan man kanskje ha en annen person til å for eksempel stemme på vegne av aksjene dine i et selskap, hvis du er aksjonær og driver aktiv næringsvirksomhet, så kan man jo kanskje tenke at det skal være revisoren din eller en annen aksjonær i selskapet eller noen som i hvert fall er kvalifisert for det da, så det bør man nok tenke over, og så kan det være for eksempel folk som ikke ha familie, som kanskje tenker at kompisen min, han kan ha denne jobben, ikke sant? Men hva hvis du da ikke lenger har kontakt med denne vennen, eller han død, eller hva gjør du liksom? Altså man bør tenke over at en sånn fullmakt, når man legger den i skuffen, og så vet man jo ikke om den i det hele tatt blir tatt i bruk, og når, sånn at man må på en måte ta den opp av skuffen av og til, og se om den fortsatt passer, eller om det skal gjøres endringer. Og dette med omfanget, altså jeg hadde en sak nå hvor det var en annen advokat da, som hadde skrevet en fremtidsfullmakt, og der var det ikke tatt inn dette med adgangen til å gi forskudd på arv, og da går jo ikke det, ikke sant? Sånn at det må man jo tenke på, og det er jo ofte det som kan være litt av hensikten med en fremtidsfullmakt, at hvis man blir sittende på et sykehjem og ikke kan nyttiggjøre seg verdiene, så er det naturlig at det skal skje et foregrepet arveoppgjør, og da må jo det fremgå helt konkret. Og dette med registrering og oppbevaring, det har jo vært snakk om at det skal bli en deponeringsordning for fremtidsfullmakter, men det rent som praktisk så er det faktisk slik at testamenter, det er justitsdepartementets ansvar i forhold til domstolene, mens fremtidsfullmakter, det er litt om det er barne- og familiedepartementet eller noe sånt, ja, og da er det fylkesmannen. Så der, og de har liksom ikke lavet seg noe system på dette, men det er vel et håp om at fylkesmannen kanskje etter hvert klarer å lave en deponeringsordning for fremtidsfullmakter. For det er jo veldig interessant, fordi at hvis du laver en fremtidsformat, legger den i skuffen, og så plutselig så blir du dement, får kanskje en hodeskade eller et eller annet, hvordan skal man kunne sikre at vedkommende husker at man har lavet den, og hvor ligger den? Ikke sant? Og hvis man gir originalen, hvem skal ha den originalen? Skal fullmaktsgiver selv ha originalen, så må man jo vite at den blir fanget opp da, hvis den situasjonen skjer. Men hvis man gir originalen fra seg til den som skal være fullmektig, og man etterpå angrer, så kan man jo risikere at den fullmakten originale kommer på avveie. Så her er det mange problemstillinger. Det hadde vært morsomt å høre hva dere som sitter og hører på mener om dette.
Jeg har faktisk en problemstilling som jeg bare tenker at hvis det noen som har en innspill, så tar vi gjerne det imot. Fordi det jo sånn at hvis man skal gi gaver mellom ektefeller, så må jo det gjøres i ektepakt. Og så er det sånn at etter at man på en måte har blitt dement, og man fortsatt skal gi gaver etter en fremtidsfullmakt, så må jo det fremgå av fremtidsfullmakten. Og det er ikke uvanlig at man skriver i fremtidsfullmakten at fullmektig kan gi gaver til mine livsarvinger, ikke sant, etter at denne har trådt i kraft. Men hva da hvis denne fremtidsfullmakten sier noe om at etter at denne har trådt i kraft, så skal fullmektig, som kanskje også der er ektefellen, da, gi gaver til min ektefelle, det vil si at fullmektig skal gi gaver til seg selv. Da. Og det kan jo for eksempel være altså fordi at kanskje at fullmaktsgiver var eier av noen aksjer, som det kanskje uønsiktsmessig at han fortsatt sitter som eier av, så da tenker man at da skal man gi de som en gave til ektefellen. Og hvordan gjør man det? Altså for å, for hvis man ønsker da å på en måte gjøre dette og tinglyse dette I Brønnøysund, så jo de opptatt av at det må skje, altså det må jo skje I en ektepakt med to vittner, og så har vi spurt Brønnøysund ektepaktregisteret, og de sier at nei, fullmektig kan ikke signere på vegne av, av ektefellen, så det kan ikke ha på en måte samme person signere for seg selv, og som fullmektig for den andre. Og da spørsmålet da, man da avskåret den muligheten å gi gave til ektefellen etter at fremtidsfullmakten har trådt I kraft, fordi du har et formkrav I ektepakt.
Det veldig interessant.
Ja, og vi har ikke svar på det, men jeg tenkte at hvis noen har noe innspill, så kan jo ja. Sette vi stor pris på...
For det som ikke sjelden oppstår, da, og som grunnen til at vi har hatt litt fokus på dette, det jo litt sånn klassisk. Mann og kone, de har kanskje et holdingsselskap hvor de har skutt inn noen investeringer, ikke sant? Og så lever de av utbytte på det, fra det selskapet. Og så står kanskje da tradisjonelt mannen som aksjonær, men det I felleseie, ikke sant? Og hvis mannen da blir dement og kommer på sykehjem, og så det jo to ting. Det ene at all inntekten hans, 85% av den, går jo til oppholdsbetaling på sykehjemmet. Så det betyr at utbytte fra selskapet går nesten I sin helhet til kommunen. Og det andre jo at denne ektefellen som sitter hjemme, hun har jo da behov for penger for å dekke sine levekostnader og driftskostnader av hus og hytter og så videre, og får jo ikke da disse utbyttemidlene. Så I den situasjonen så det jo veldig praktisk å kunne overføre eiendomsretten fra aksjene, på aksjene fra mannen til kona da, I dette tilfellet. Men hvis det I felleseie, så det kanskje litt annerledes enn om det I særeie.
Ja, altså, men jeg tenker at hvis du skal ha en formuesforsyning fra mannen til kona, så må du gjøre det I ektepakt, og hvis du ønsker å tinglyse da, for å på måte, oppnå en notoritet og sikre på måte, vern på tredjemann, så vil du jo få en praktisk utfordring der.
Ja, det en praktisk utfordring. Ja. Så,
så dette må man løse på andre måter I så fall, ja. Hvis man skal være sikker på det.
Men hvis noen av dere som hører på har noen erfaring eller innspill på noen måte, så vi veldig interessert I det.
Ja. Og så har vi bare tatt inn noen, det har jo vært E24 har hatt en serie med saker om dette med fremtidsfullmakter. Det begynte vel I desember, tror jeg, hvor de hadde litt fokus på noen fremtidsfullmakter som var, ja, som var opprettet på måter som var ja, ganske uheldige. Og da har jo også fylkesmannen kommet på banen her, og de ønsker da en lovendring for, altså de har tidligere på en måte varslet at de ønsket en lovendring, ikke sant, særlig dette med registrering og sånn av fremtidsfullmakter, men de har ikke fått ingenting har skjedd på det, men det jo kanskje tanken da, grunnen til at vi tok med dette temaet nå, at nå har dette vært såpass mye I vinden, at vi ser vel for oss at det vil skje noe I løpet av året, også på dette området her, at det hvertfall blir satt I gang et arbeid som går på en, hvertfall en registrering av disse fremtidsfullmaktene, så man litt mer kontroll på dette. Men utgangspunktet at det et privatrettslig alternativ til vergemål, så det har for så vidt ingenting, altså det offentlige har jo I utgangspunktet ikke noe med det å gjøre, men man ser jo her at det ting som uavklart da.
Da vi fikk det I den nye vergemålsloven, som ikke ny lenger, da, men da den kom, så var jo det faktisk flere år senere enn at de andre nordiske landene hadde fått det regulert I sin lovgivning, så Norge var veldig lenge etter de andre landene. Litt pussig, fordi at de nordiske landene pleier å være ganske ensartet til lovgivningen, men der var de andre landene litt før oss, så det hadde vært ganske morsomt å visst hvordan dette løst der. Det kan vi jo forske på helt ledig øyeblikk. Skal vi se.